Δίκαιη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μελέτη της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 11. Είδαμε προηγουμένως στον 10ο στίχο ότι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού. Και εννοείται βέβαια την κρίση του Θεού, την κρίση που θα έχει κάθε άνθρωπος ενώπιον του Θεού, αυτό που λέμε στην Εκκλησία και το είπαμε την προηγούμενη φορά, την απολογία μας ενώπιον του Θεού, και επαναλαμβάνω ότι μην νομίζουμε ότι θα γίνει κανένας διάλογος με τον Χριστό εκείνη την ώρα. Θα του λέμε, θα μας λέει, θα του λέμε, θα μας λέει, και θα προσπαθούμε να τον ξεγελάσουμε, να του λέμε ότι μα δεν είναι έτσι ακριβώς, κάτι διαφορετικό έγινε, κάποιον άλλο λάθος έγινε κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα η κρίση του Θεού, αλλά ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτόν του σε όλον τον κόσμο. Θα δούμε οι πάντες των Χριστών, οι πάντες. Θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο που έζησε στον κόσμο αυτό, τα βρέφη, τα νήπια, τα έμβρια, τι πάντες, όλοι οι άνθρωποι, και άνθρωπος είναι οποιοδήποτε από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Οι πάντες θα αναστηθούμε, δηλαδή τα νεκρά σώματά μας θα αναστηθούν, θα ενωθούμε τις ψυχές μας και ενώπιον του Θεού θα βρεθούμε όλοι και θα δούμε όλοι τον Χριστό. Τώρα, όσοι αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους αυτή και είναι ενωμένοι μαζί του με αγάπη, για αυτούς η παρουσία του Χριστού θα είναι παράδεισος αιώνιος, φως αιώνιος, χαρά αιώνιος και βασιλεία Θεού ουράνιος και αιώνιος. Αυτό θα γίνει από μόνο του, δεν θα το κάνει ο Χριστός δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτοί που θα τον δουν και ήταν στη ζωή αυτή ενωμένοι μαζί του εν αγάπη, θα συνεχίσει η αγάπη τους να υπάρχει και μετά το γεγονός της παρουσίας του Χριστού. Όσοι από μας δεν αγάπησαν τον Χριστό και δεν καθάρισαν τον εαυτόν τους για να κοινωνήσουν μαζί του με αιώνια αγάπη, αυτή η παρουσία του Χριστού θα είναι για αυτούς κόλασης αιώνιος, δηλαδή βάσανον αιώνιο. Θα είναι οδύνη, θα είναι σκότος, θα είναι αιώνιος χωρισμός από την παρουσία της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο Θεός αυτού του δεν θα στείλει κανένα στην κόλαση, ούτε και κανένα στον παράδεισο. Ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτόν του και με την αγάπη του θα καλύψει όλον τον κόσμο. Αλλά εμείς που θα είμαστε οι δέχτες αυτής της παρουσίας και αγάπης του Χριστού, άλλοι από εμάς θα το μεταποιήσουν σε αιώνιαν χαράν και αιώνιαν ευφροσύνη και άλλοι θα το μεταποιήσουν σε αιώνιαν βάσανον και αιώνια δυστυχία. Κάποτε πήγε ένας γέροντας σύγχρονος, πολύ καλός γέροντας και άγιος άνθρωπος, άγνωστος όμως στους πολλούς, γέροντας Αρσένιος ήταν το όνομά του. Αυτός ήταν γεωπόνος, είχε σπουδάσει γεωπονία και είχε μεγάλη έτσι επίδοση στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία κτλ. Ήταν άθεος. Όχι έτσι ιδεολογικά άθεος, αλλά άθεος με την πρακτική σημασία. Δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία και δεν πίστευε και στον Θεό έτσι πολύ, χωρίς να πολύ ασχολείται με αυτό το θέμα. Στα 38 του χρόνια περίπου ήρθε στο Άγιον Όρος επίσκεψη με κάποιους φίλους του, έτσι περισσότερο για εξερεύνηση, έτσι, περιπέτεια ας πούμε. πήγε σε έναν ασκητή στα Καρούλια, στα σπήλαια εκεί του Αγίου Όρους, και του λέει: «Γέροντα», του λέει, «εγώ που να πεθάνω θα πάω στην κόλαση ή θα πάω στον παράδεισο?» Του το είπε για να τον πειράξει τον ασκητή, τον ερημίτη, στα σπήλια εκεί των Καρουλίων, που είναι πολύ δυσπρόσιτα, κατεβαίνεις με αλυσίδες εκεί. Αφήσεις που τα αλυσίδες, σε έφαγε η μαύρη θάλασσα, δεν θα σε βρει κανένας. Μερικοί, μόνο στις μέρες μου που ήμουν εγώ εκεί, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, έπεσαν, γλίστρησαν. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πέθαναν και τρεις βέβαια. Του λέει: «Κοίταξε, τι περιμένεις να πεθάνεις για να καταλάβεις πού να πάεις?» Λέει: «Πώς θα ξέρω πού θα πάω?» Λέει: «Είναι πολύ απλό. Τώρα που είσαι στο Άγιον Όρος και πας στην εκκλησία, αναγκαστικά δεν πας λίγο στην εκκλησία?» Λέει: «Πάω, αφού είμαστε στα μοναστήρια, να μην μας βγάλουν και έξω οι καλόγεροι και προσβαστούμε, πάμε και λίγο στην εκκλησία.» Του λέει: «Αισθάνεσαι καλά μες στην εκκλησία? Αισθάνεσαι όμορφα? Χαίρεσαι που είσαι στην εκκλησία? Σε πιάνει ασφυξία? Σε πιάνει, ξέρω εγώ, αμά από την να τελειώσουν?» Και λέει: «Που έχει γεγονός ότι δυσκολεύομαι, μπορώ μες στην εκκλησία, νομίζω να πεθάνω, να βγει η ψυχή μου.» Του λέει: «Αυτό και μόνο δείχνει ότι το πνεύμα σου, η ψυχή σου, δεν συμφωνεί με το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα στην εκκλησία. Άμα είσαι έξω στον κόσμο και πας στα μπουζούκια και πας στα διάφορα που πας εκεί, αναπαύεσαι, χαίρεσαι?» «Χαίρομαι.» Αφού χαίρεσαι, σημαίνει ότι το πνεύμα σου αναπαύεται με το πνεύμα που υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται να πεθάνεις για να καταλάβεις πού να πάεις. Θα το δεις από τώρα. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι το βλέπω πολλές φορές και εγώ στην εκκλησία αυτό το πράγμα. Που έρχονται κάποιοι άνθρωποι που δεν αναπαύονται στον χώρο της εκκλησίας. Είτε σε κάποιες κηδείες, είτε σε κάποια μνημόσυνα, είτε σε κάποιες άλλες τελετές, ας πούμε, κάποιους γάμους κτλ. Τους βλέπεις τους καημένους υποφέρουν. Υποφέρουν να σκάσουν, να βγει η ψυχή τους. Έναν τέχο. Κάνουν αέρα, δρώνουν, κοιτάζουν την πόρτα, μπαίνουν, βγαίνουν, κοιτάζουν το ρολόι τους. Δεν ησυχάζουν. Το πνεύμα τους δεν αναπαύεται στο πνεύμα του Θεού που υπάρχει στον χώρο της εκκλησίας της ακολουθίας. Πιάστε έναν Άγιο, έναν άνθρωπο της εκκλησίας, πού και με κανέναν Άγιο, και εσείς ήδη και εμείς, πάρτε μας εμάς τα μπουζούκια, πάρτε με εμένα στα μπουζούκια, να σκάσω δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν με αναπαύει εκείνος ο χώρος, δεν με αναπαύει, θα βγει η ψυχή μου, δεν αναπαύεται το πνεύμα μου.» Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι το πνεύμα μας, η ψυχή μας δεν είναι στο χώρο εκείνο. Γι' αυτό λοιπόν η παρουσία του Χριστού δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η εμφάνιση του Χριστού εις τον κόσμο. Και ο Χριστός δεν θα κάνει διάλογο με κανέναν άνθρωπο. Ούτε θα στείλει κανένα στην κόλαση. Δεν θα πει ο Θεός: «Πήνε στην κόλαση». Και εμείς να το πούμε: «Γιατί να πάω στην κόλαση, λυπήθουμε, άφησε με λίγο ποδά, ξέρω εγώ». Εμείς από μόνοι μας, όταν δούμε τον Χριστό, η θέαση του Χριστού, η θεωρία του Χριστού, η όραση του Χριστού είναι κρίσης. Είναι κρίσης, τέλειωσε. Θα δούμε οι πάντες στον Χριστό και αμέσως αυτή η όραση του Θεού σε άλλους θα γίνει φως αιώνιο και άλλους θα γίνει πυρ αιώνιο. Ο Χριστός αφ' αυτού του δεν θα κατακάψει κανένα, δεν θα κολλάσει κανένα, δεν θα κάνει σε κανέναν τίποτα. Ο Χριστός με την αγάπη του θα αγκαλιάσει τον κόσμο όλο. Δεν θα έχει τίποτα για τους ανθρώπους που θα τους ταλαιπωρήσει. Οι άνθρωποι όμως, αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, βλέποντας τον Χριστό θα τοποθετηθούμε ανάλογα με το πώς είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, το έργο της Εκκλησίας που κάνει σε αυτήν τη ζωή είναι ακριβώς να μας ετοιμάσει, να μας καθαρίσει, να μας θεραπεύσει, ώστε να δούμε τον Χριστό ως φως αιώνιο και χαράν αιώνιο και ζωήν αιώνιας ευφροσύνης και αγάπης. Γι' αυτό αποβάλλουμε τα πάθη μας, γι' αυτό προσπαθούμε να ζήσουμε σε μετάνοια, να είμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα χώρο πνευματικό, σε μια κατάσταση πνευματική. Αυτή είναι η ετοιμασία του ανθρώπου. Τα υπόλοιπα όλα είναι πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται. Και τα κοσμικά πράγματα μας βλάφτουν και δεν μας βοηθούν καθόλου. Έτσι λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο κάθε άνθρωπος θα βρεθεί ενώπιον του βήματος του Χριστού. Το λέμε στην Εκκλησία κάθε μέρα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα βρεθούμε κάποια στιγμή ενώπιον του Θεού. Και εκεί δεν θα έχει όλα αυτά τα οποία λέμε στην ανθρώπινη μας υπόσταση. Ο Θεός δεν γελιέται, δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Τους ανθρώπους με κάμποσες, ξέρω εγώ, μασκαρέματα, τους ξεγελάμε. Αλλά τον Θεό κανείς δεν θα μπορέσει να τον ξεγελάσει. Και ούτε θα μας μείνει διάθεση. Και πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Θα το σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα, όχι για να απελπιζόμαστε, αλλά για να παίρνουμε θάρρος, να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της πίστεως. Και να μην μας πλακώνει αυτή η φοβία και η δειλία. Τι θα πουν οι άνθρωποι, τι θα πει το περιβάλλον μας, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Να σκέφτεσαι τι θα πει ο Χριστός. Και ούτε να μας θαμπώνουν τι λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή τα καλά λόγια των ανθρώπων και η έπαινη των ανθρώπων και οι κολακίες των ανθρώπων και τα χειροκροτήματα των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι σαπουνόφουσκες. Πομφόλιγες τα λέει ο Γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Σαπουνόφουσκες δηλαδή. Αυτά όλα θα ξαναμιστούν στο πει και φύ. Πρέπει να αποβλέπουμε οι πάντες το τι θα πει ο Χριστός. Τον τελευταίο λόγο που θα ακούσουμε όλοι οι άνθρωποι θα είναι ο λόγος του Χριστού που θα πει για μας. Δύο πράγματα θα πει. Ή είσαι στη χαρά του Κυρίου σου ή πορεύου στο πίσω το αιώνιο. Αυτό με τον τρόπο τον οποίο προηγουμένως σας περιέγραψα. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτό δεν μας απασχολεί. Ο ανόητος άνθρωπος είναι αυτός που πραγματικά δεν σκέφτεται την κρίση του Θεού. Δεν σκέφτεται την κρίση του Θεού. Φουσκώνει σαν τον παπαγάλο και νομίζει ότι κάποιος είναι. Και κάτι είναι γιατί έχει κάποιες κοσμικές επιτυχίες ή ξέρω εγώ, του λένε καλά λόγια οι άλλοι άνθρωποι. Αυτά είναι χαζομάρες. Δεν διαφέρει από μια γαλοπούλα. Έχετε δει γαλοπούλες. Εσείς είστε μεγάλοι. Υπήρχαν γαλοπούλες στον καιρό μας. Τώρα τις βλέπουμε μέσα στο σακούλι. Ρώτησε ένα μωρό, λέω, τι είναι γαλοπούλα, ξέρει, λέει, αυτή που τρώμε τα Χριστούγεννα. Για ένα παιδάκι γαλοπούλα είναι αυτή που τρώει τα Χριστούγεννα. Δεν είχε δει ποτέ του γαλοπούλα. Πού να τη δει, αφού δεν έχουμε τώρα στα σπίτια μας τέτοια πράγματα. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν ο άνθρωπος από έναν άλογον ζώων και άλογον πτηνών, διότι δεν βλέπει την κρίση του Θεού και βλέπει την κρίση των ανθρώπων. Χώρια που από μόνος του κανείς μπορεί να τρέφει και τον εγωισμό του και την φαντασία του. Λοιπόν, πάμε στο στίχο 11. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας τα εξής. «Ιδότε σουν των φόβων του Κυρίου, ανθρώπους πείθομαι, Θεόδε επεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τη συνειδήσε συνημών πεφανερώστε. Ούγαρ πάλιν αυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμή διδόντες ημίν καυχήματος υπερημών ή να έχετε προς τους εμπροσώπου καυχωμένους και ου καρδία. Είτε γαρέξεις εξέστη με Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν». Θα στο διαβάσω στα νέα ελληνικά, μη φοβάστε. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συστήνομαι πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνομαι αφορμή να καυχηθείτε για εμάς. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Εδώ είναι ο στίχος τελειώνει ο στίχος 13 που διαβάσαμε προηγουμένως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ, επειδή λέει ξέρομεν εμείς οι Απόστολοι, οι άνθρωποι του Θεού, ότι είναι φοβερή η μέρα εκείνη της παραστάσεώς μας ενώπιον του Θεού και ότι μας συνέχει αυτή η ώρα, μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί η ώρα της κρίσης του Θεού. Πώς θα παρασταθούμε ενώπιον του Θεού και πώς θα απολογηθούμε για τον Θεό. Έστω και έτσι ανθρώπινα και απλά και ανθρωπομορφικά όπως τον περιγράφουμε. Για να μπορούμε να αγωνιστούμε, να πάρουμε δύναμη, να αγωνιστούμε πνευματικά, να έχουμε μια σύνεση πνευματική, να αξιολογούμε τα διάφορα γεγονότα της ζωής μας. Με την ώρα εκείνη της κρίσης του Θεού, γι' αυτό λέγει, γνωρίζοντας πόσο φοβερή είναι η μέρα εκείνη, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων? Διότι ήταν Απόστολος και για να τον πιστέψουν οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό. Έπρεπε να είναι η παρουσία του ως Αποστόλου να εμπνέει την εμπιστοσύνη. Να μην εμπνέει απιστία, να μην εμπνέει ας πούμε ερωτηματικά και αμφιβολίες, διότι μετά δεν θα μπορούσε να σταθεί ο λόγος του, διότι ταυτιζόταν όπως μέχρι και σήμερα. Ταυτίζεται ο λόγος του Θεού με όλους εμάς που λέμε τον λόγο του Θεού. Έστω και αν αυτό δεν πρέπει να γίνεται, διότι εάν εγώ κάνω ταξίες και είμαι χαζός και αμαρτωλός και τρισάθλιος, είναι ένα πράγμα και αν λέγω τον λόγο του Θεού είναι άλλο πράγμα. Και ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού και πρέπει να λέγεται. Και η προσωπική μου ζωή είναι μια άλλη σελίδα που δεν αφορά κανέναν άλλο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ θα τρέχω στο δρόμο διότι ο αστυνομικός τροχέας τρέχει και εκείνος. Αν τρέχει και ο αστυνομικός, κακό είναι της κεφαλής του κάνει. Αλλά ο νόμος υπάρχει. Δεν παραβαίνει στον νόμο επειδή τρέχει και ο αστυνομικός και παραβαίνει τον νόμο και εκείνος. Ή δεν μπορεί να πεις, δεν θα πάω σε έναν γιατρό να με θεραπεύσει γιατί ο γιατρός είναι άρρωστος. Σίγουρα και ο γιατρός είναι άρρωστος, αρρωστά και ο γιατρός. Αλλά άλλο πράγμα η προσωπική του υγεία, αν αρρωστά και εκείνος, αν δεν προσέχει, αν καπνίζει, αν ξέρω εγώ διάγει με τρόπο να πούμε βλάφτει την υγεία του, που δεν πρέπει να το κάνει ασφαλώς και σαν γιατρός που είναι, αλλά ας πούμε ότι το κάνει. Και άλλον είναι η ιατρική του γνώσης και η ιατρική του επιστήμη και δεν μπορεί να πεις εσύ δεν θα πάρω τα φάρμακα του γιατρού γιατί ο γιατρός είναι άρρωστος και δεν προσέχει την υγεία του. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το πούμε και στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είμαστε υποχρεωμένοι και εγώ και εσείς. Μην νομίζετε ότι εσείς δεν είστε στην υποχρεωμένοι να λέτε τον λόγο του Θεού. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι. Έχετε παιδιά, έχετε αγκόνια, έχετε μαθητές, έχετε συναδέλφους. Έχετε τον κάθε άνθρωπο που είναι απέναντί σας. Σας ρωτά, σας ζητά τη συμβουλή σας. Τα παιδιά σας, ποιος θα τους διδάξει? Εσείς θα τους διδάξετε. Δεν μπορεί να πεις ότι μα εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν θα πω σε κανέναν τίποτα. Είσαι υποχρεωμένο να πεις στο παιδί σου, στο μαθητή σου, στον συνάδελφό σου, στον κάθε ένα που είναι απέναντί σου, το λόγο του Θεού. Και βέβαια και εσύ είσαι υποχρεωμένος να αγωνιστείς να τηρήσεις τον λόγο του Θεού. Και αν έχεις και εσύ αμαρτίες όπως έχουμε όλοι μας, δεν μπορεί να πεις ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και γι' αυτόν τον λόγο δεν λέω τίποτα. Δεν είναι λόγος αυτός να κρύψεις τον λόγο του Θεού. Θα πεις τον λόγο του Θεού ταπεινά, έχοντας επίγνωση ότι και εσύ είσαι άνθρωπος αμαρτωλός, χωρίς να κατακρίνεις κανέναν άλλο και να προσπαθήσεις και εσύ σιγά σιγά με μετάνοια και με ταπείνωση και με προσευχή να τακτοποιήσεις και εσύ τον εαυτό σου όσο μπορείς περισσότερο. Είναι σημαντικό λοιπόν το να πληροφορούμε τους αδελφούς μας, δηλαδή Όχι με τα λόγια μας, να τους λέμε, ξέρεις, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, προσεύχομαι, ανεξομολογούμε, να λες τα καλά σου λόγια και τα αυτοεπαινείσαι. Αυτός που αυτοεπαινείται είναι άφρον, είναι ανόητος, εχαζός, είναι και πολύ ανόητος μάλιστα. Διότι δεν φταίνει που αυτοεπαινείται και ρεζιλεύεται. Χάνει και το μισό από το Θεό. Αν έχει και καμιά περίπτωση να πάρει και καμιά δεκάρα πνευματική από το Θεό, με τον αυτοεπαινείται και να αυτοδιαφημίζεται, χάνει το μισό του Θεού. Ο Χριστός μας είπε, όταν κάνεις κάτι, μη γνώ το δεξιά σου τι πει αριστερά σου, γιατί τόσο πολύ να τα κάνει δεν το κρυπτό, ούτε το να σου χαίρε να μην ξέρει τι κάνουν το άλλο. Ξέρετε το ποίημα του Σουρή που έγραψε στην πιανίστρια? Επήγε να σας ξεκουράσω λίγο. Επήγε σε ένα ρεσιτάλ πιάνου ο Σουρής και μια πιανίστρια έπαιζε πιάνο. Και έγραψε ένα ποίημα ο Σουρής και τελειώνει το ποίημα, λέει, τόσο χριστιανικά πάνε τα δάχτυλά σου, όσο δεν ξέρει αριστερά τι πει η δεξιά σου. Να δούμε τι πιάνο έπαιζε και εκείνη, κακομοίρα. Ή πόσο κατάλαβε ο Σουρής. Είναι και τούτο το πράγμα. Ξέρεις, για να καταλάβεις κάποια μουσική πρέπει σε ένα επίπεδο. Λέγαμε για αυτό το ορατόριο που επέχθηκε πριν λίγες μέρες, που ήταν μια πανδεσία μουσική. Αλλά εμείς τώρα είμαστε συνηθισμένοι την κέρη με τη βράκα. Ξέρουμε που ορατόρια, έτσι. Ιδίως τη Λεμεσό. Ήταν πολύ πολύ καταδόρου και καρναβάλια. Καλέσαμε, όταν πρωτοήρθα Μητροπολίτη στην πόλη μας, είχε τελειώσει το Ριάλτο, το περίφημο θέατρο, το ωραίο. Και ήταν να γίνει η πρώτη παράσταση, νομίζω, κάποια παράσταση. Οπότε ήρθαν οι μεγάλοι τενόροι και οι αηδοί και αυτοί όλοι. Ήταν δύο-τρεις εκκλησίας άνθρωποι και με παρακάλεσαν πάρα πολύ. Έλα, γέροντα, κι εσύ στην συναυλία, να μαζί, να ξέρουμε κι εμείς ότι είσαι εσύ, για να πάρουμε λίγο θάρρος. Και θα ήταν όλοι αφρόκρεμα της πόλεως. Και του λυπήθηκα κι εγώ και πάω έτσι τόπους, τι καταλάβω κιόλας, δεν είμαι της μουσικής και πολλά. Έπια κι εγώ να με φάνω κι εγώ τέλεια χορκάτης. Έπια, γεμάτη το θέατρο με μεγαλοκυρίες, λεμεσανές, λεμεσανούς. Άρχισε η αυλαία και ακούσε μια φωνή, και είναι οι κυρίες με τα... Τι τενόρες, πώς λέγονται αυτές, σοπράνο, πώς λέγονται. Πώς αντιμετώπισαν οι λεμεσανοί την σοπράνο? Με ένα χάχανο τεράστιο. Η καημένη κόντεψε να κοπούν τα πόθηκια της. Λέει, με έδρωσα, λαλή μου. Καλά, έτσι, λαλή μου, να μου ασκάμουν. Αγελού και μην στέμα του. Λέω, μα κοίταξε, στη Λέμεσο, είσαι στη Λευκοσία. Στη Λέμεσο, είμαστε ασυνήθιστοι με τις πράγματα, κόρη μου, εμείς. Έχουμε τη γιορτή του κρασιού, τα καρναβάλια, τον κατακλυσμό, ξέρουμε εμείς του σοπράνου που ακούσαν τα πλάζοντα μια φωνή και εμπαράξενη, είχα χανίζα και χειροκροτούσαν κιόλας που δεν τα αφήνει να συνεχίσει. Μετά πήγαμε σε έναν άλλο θέατρο, μια άλλη φορά, σε ένα θέατρο, πάλι φιλοσοφικό θέατρο, όχι πιες κακουράτο ας πούμε, φιλοσοφικό. Ήταν ένα σκοτάδι. Και ακούστε μια κραυγή μες στο σκοτάδι, για πολύ ησυχία. Μ' ακούει κανείς? Και απαντού που κατακούμε, να ακούμε, συνεχίστε. Ήθελε να πει ο ηθοποιός, να δώσει ας πούμε το στίγμα της μοναξιάς της, ξέρω εγώ αυτά. Οι άνθρωποι νομίζαν να ακούν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, για να καταλάβεις μια μουσική πρέπει να είσαι και εσύ άνθρωπος πνεύματος. Εμείς είμαστε του ινό πνεύματος, δεν είμαστε του πνεύματος. Λοιπόν, κάθε τόπος με τα δικά του, τι να κάνουμε. Για να καταλάβεις λοιπόν την πνευματική ζωή πρέπει και εσύ να έχεις τις διαθέσεις πνευματικές, όπως και στα κοσμικά πράγματα. Και οι άνθρωποι, για να καταλάβουν τον Λόγο του Θεού, πρέπει να έχουμε κι εμείς την ανάλογη μαρτυρία. που πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας, τα λόγια μας, χωρίς να μας κατατρέχει αυτό το πράγμα. Να το κοιτάσουμε αυτό, δηλαδή να πείθουμε τις συνειδήσεις των αδερφών μας με τη ζωή μας για τον λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, αλλά από την άλλη πλευρά να μην μας γίνει αυτό έναν άγχος και μην με παρεξηγήσουν και μην με σκανδαλίσουν και μην πουν το ένα, μην πουν το άλλο, και ζούμε μέσα σε έναν άγχος με τον φόβο και τον τρόμο τι θα πει ο καθένας που είναι απέναντί μας. Να αποβλέπουμε στη συνείδησή μας ενώπιον του Θεού και στη συνείδηση των αδερφών μας με μία απλότητα και μία ταπείνωση. Διότι τους ανθρώπους προσπαθούμε να τους πείσουμε. Στον Θεό δεν επιφανερώμεθα. Για στον Θεό όμως είμαστε ξεκάθαροι. Ο Θεός μας ξέρει. Και αφού μας ξέρει ο Θεός, έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας. Ελπίζω δε και εν τες συνειδήσεις ημών επιφανερώς. Ελπίζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να έχει φανερωθεί και η ζωή μας, η πραγματικότητα της εν Χριστώ ζωής μας ως Αποστόλους, ως πνευματικούς πατέρες, και στην καρδία σας και στη συνείδησή σας. Να έχετε καταλάβει, δηλαδή, λέει ο Απόστολος, ποιες είναι οι διαθέσεις μας απέναντί σας. Ότι δεν έχουμε κακές διαθέσεις. Ότι η διάθεση μας είναι για την πνευματική σας ωφέλεια. Δεν σας συστήνομαι πάλι τον εαυτό μας, αλλά αφορμήν διδόντες ημίν καυχήματος υπέρ ημών. Λέει ένα ωραίο λόγο. Σας δίνομαι, λέει, αφορμή να καυχάστε για μας. Φαίνεται, θα το πει πιο κάτω, αυτό λέει είναι αφροσύνη. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος που αγαπά τα παιδιά του και τα δίνει όλα για τα παιδιά του και λέει στα παιδιά του τη ζωή του, το τι έκαμε και τι δεν έκαμε για αυτούς, για να τους βοηθήσει να καταλάβουν τα παιδιά πόσο τους αγαπούν οι γονείς και πόσο αγώνα και θυσία κάνουν για αυτούς και πολλά άλλα πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι και εγώ, λέει, σας έχω δώσει αφορμή για να καυχάστε για μας. Διηγούμενος την ζωή του και τις εμπειρίες του και την αγνότητα των προθέσεών του, δίδει στους αδελφούς του χριστιανούς, ως πατέρας πνευματικός όπου ήταν, ερίσματα για να έχουν πνευματική τροφή και στήριξη ήδη. Αυτό το έκαναν και οι Άγιοι. Όταν έφτασε σε μεγάλα μέτρα ταπεινώσεως και, ας πούμε, ήταν νεκροί το κόσμο πλέον αυτοί οι άνθρωποι και δεν εκινδύνευαν από ίηση και εγωισμό και υπερηφάνεια, αλλά είχαν πεθάνει μέσα τους όλα αυτά τα πράγματα, τότε οι Άγιοι διηγούνταν εμπειρίες και αποκαλύψεις Θεού που είχαν ήδη στην προσωπική τους ζωή, όχι για να πάρουν ήδη δόξαν και να τους πούμε ότι μπράβο είσαστε Άγιοι, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός και για να ωφεληθούν οι άνθρωποι. Ας σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Εάν έχετε διαβάσει τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου, που επίκειται πολύ σύντομα η αγιοκατάταξή του από την Εκκλησία μας, θα δείτε ότι αυτά τα βιώματα που περιγράφει ο Γέροντος Σοφρόνιος στο Έσεξ που έζησε και είχαμε την ευλογία να το γνωρίσουμε μάλιστα, δεν τα λένε και οι άλλοι Άγιοι εύκολα. Αυτός όμως τα λέγει κατά πληροφορία Θεού, διότι όφιλε να δώσει τη μαρτυρία του Χριστού στον σύγχρονο άνθρωπο και δεν κινδύνευε από το ότι δημοσίευσε την εμπειρία του αχτίστου φωτός και τις εμπειρίες που είχε ο ίδιος. Διότι αυτή η μαρτυρία του ήταν απαραίτητη για το στηριγμό της Εκκλησίας, για το στηριγμό του συγχρόνου ανθρώπου, για να φανεί ότι η Εκκλησία ζει αγιοπνευματικά και έχει την εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία της και δεν έχει απουσία Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό το έκαναν οι Άγιοι. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος μερικές φορές διηγόταν σε εμάς ή σε κάποιους ανθρώπους που πήγαιναν κοντά του κάποιες πνευματικές εμπειρίες που είχε ο ίδιος. Και αυτό το έκανε σαν πνευματικός πατέρας για να μας στηρίξει εμάς ή τους αδελφούς του που τον άκουγαν στον πνευματικό τους αγώνα, στην πνευματική τους ζωή, στην πίστη. Για να μην αισθάνονται αδύνατοι και ότι όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι πράγματα άπιαστα και απραγματοποιητά. Δεν κινδύνευαν ήδη από αυτήν την αποκάλυψη των προσωπικών τους εμπειριών, διότι και οι εμπειρίες τους ήταν άγιες και σωστές και είχαν τη σφραγίδα της γνησιότητας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ήδη δεν κινδύνευαν, διότι ως πατέρες πνευματικοί που ήταν, φλεγόταν η καρδία τους για την αγάπη των αδερφών τους, για την αγάπη των τέκνων τους, των πνευματικών τους τέκνων, και τους έδιναν ερίσματα για να στηριχθούν, διότι και οι χριστιανοί και οι πρώτοι, αλλά και οι σημερινοί και οι πάντες, έχουμε ανάγκη να στηριχτούμε στην πνευματική μας ζωή. Και όταν έχουμε ανάγκη να στηριχτούμε, σίγουρα στο Λόγο του Θεού, αλλά και από τους αδελφούς μας, και πολύ περισσότερο από τους πνευματικούς μας πατέρες. Και αν χρειάζεται ένας πνευματικός πατέρας, εννοείται σε μέτρα πνευματικά ευρισκόμενος, να μας στηρίξει με το να μας πει κάποιες προσωπικές του εμπειρίες, θα το κάνει. Κατά πληροφορία και κατά παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Σίγουρα δεν είναι ακίνδυνο να εκθέτουμε τον εαυτό μας οπουδήποτε. Και δεν πρέπει να εκθέτουμε τις πνευματικές μας εμπειρίες, αν έχουμε κάποιες ή όποιοι έχουν να τις λένε. Αλλά με σύνεση, με ταπείνωση, με διάκριση, προς στηριγμό της Εκκλησίας και μόνον, και ουδόλως για ιδίαν δόξα. Αυτό το έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι έδιναν τη μαρτυρία ότι εμείς είδαμε, ακούσαμε, και όπως είδαμε και όπως ακούσαμε και όπως ψηλαφίσαμε, αυτό μαρτυρούμε. Είναι και μια ευθύνη, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Μια ευθύνη που έχουμε απέναντι στην Εκκλησία. Και εμείς που ζήσαμε κοντά σε κάποιους Αγίους ανθρώπους, έχουμε ευθύνη να ομολογήσουμε ότι αυτά τα πράγματα τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα ψηλαφίσαμε. Εμείς σίγουρα δεν είμαστε οι Άγιοι εκείνοι οι άνθρωποι. Όπως ένας δάσκαλος τέλειος έχει και κούτσουρα στη τάξη του. Έχει και καλούς μαθητές, αλλά έχει και κούτσουρα. Όλοι όμως ήταν μαθητές του ίδιου δασκάλου. Έτσι και εμείς μπορούμε να πούμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ναι, είχαμε πατέρες Αγίους και πνευματικούς, αλλά εμείς είδαμε τα έργα τους, εψηλαφίσαμε τα σημεία του Θεού στη ζωή τους, αλλά σίγουρα δεν τους μοιάσαμε και δεν είμαστε καλοί μαθητές. Παρά τα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δάσκαλοι μας και όλες οι εμπειρίες που περιγράφονται στη ζωή τους δεν ήταν σωστές και δεν αγνήσιες. Οι Άγιοι Απόστολοι μας παραδίδουν τις εμπειρίες τους ως σφραγίδα, σφραγίδα της γνησιότητας όλων αυτών που έλεγα, και για να στηρίξουν τους χριστιανούς σε αυτόν τον μεγάλο έργο της πίστεως και πορείας των Θεών. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι πνευματικό έγκλημα. Είναι έγκλημα πνευματικό το να, είτε γνώση μας είτε αγνία μας, να σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας. Ξέρετε, εγώ όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και συνδέθηκα με το Άγιον Όρος, είχα πολύ μεγάλη ευλάβεια στους πατέρες του Αγίου Όρους. Τότε ήταν οι μεγάλοι γέροντες. Ο γέρον Εφραίμ στα Κατουνάκια, ο γέροντας Εφραίμ στη Φιλοθέου που είναι τώρα στην Αριζόνα, ο Εμιλιανός, ο γέροντας της Σιμωνόπετρας, ήταν ο πατήρ Βασίλειος στην Σταυρονικήτα, ο γέροντας Παΐσιος, γεροντάκια απλά καλά, Άγια και δια Χριστών Σαλή και προφήτες. Ήταν τα κόμμα, δηλαδή το θαύμα, περπατούσε στα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Περπατούσε στο Άγιον Όρος και έβρισκε γεροντάκια ασκητές, στολισμένους με χαρίσματα προφητικά, διορατικά, θαυματουργικά, που ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη ο χώρος εκείνος. Και είχα πολύ ευλάβεια τους πατέρες αυτούς τους μεγάλους, και είχα συνδεθεί με κάποιους από αυτούς. Στο πανεπιστήμιο βέβαια, στη θεολογική σχολή, εντάξει, φοιτητές ήταν και τα άλλα τα παιδιά, και έκανα παρέα με ένα συμφοιτητή μου, ο οποίος ήξερε καλά το Άγιον Όρος, πήγαινε από παλιά, ήταν Θεσσαλονικιός από την περιοχή εκείνη, και μου διηγόταν πολλές ιστορίες από το Άγιον Όρος, και με συνόδευσε και μερικές φορές τις πρώτες φορές που πήγα, αφού δεν ήξερα και καλά εγώ να περπατήσω στον χώρο εκείνο. Αλλά όμως, χωρίς να το καταλάβει ίσως και ο ίδιος, και χωρίς να το καταλάβω κι εγώ, με έβαζε λογισμούς αμφιβολίας. Μου έλεγε, εγώ έλεγα ας πούμε ότι τι μεγάλος Άγιος που είναι ο Παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Του λέει εντάξει καλέ, καλός είναι, αλλά όχι και Άγιος τώρα, τι, δεν το κάνουμε και Άγιο. Έλεγα ας πούμε, ξέρω εγώ δεν δέχεται κανέναν ο Γέροντας Εφραίμ. Καλά σιγά, αυτούς που θέλουν τους δέχεται. Τους άλλους τους βαρκέται και τους δέχεται. Έλεγα για έναν, είδα έναν μοναχό που ήταν έτσι ασκητικός τύπος. Και λέω, τι ασκητικός άνθρωπος είναι αυτός ο μοναχός. Φυσιοθεραπεία κάνει. Έτρωγε λάχανα και ξέρω εγώ πώς θα λέτε τη διατροφής, τις διατροφές τις φυσιολογικές. Πάντα μου έβαζε έναν άλλο λογισμό. Στο τέλος κατάλαβα όμως ότι έχασα την ευλάβεια που είχα απέναντι στους πατέρες και στους γέροντες, που αυτό το πράγμα με βοηθούσε σαν νέο παιδί που ήμουν να αγωνιστώ κι εγώ πνευματικά και να συνδεθώ και με τους πατέρες εκείνους. Όταν πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, πήγα στο Άγιον Όρος πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1976, μέχρι το Δεκέμβριο πέρασα αυτή την κρίση με πολλούς και διάφορους λογισμούς. Πήγα στο Γέροντα Παΐσιο που είχα συνδεθεί ήδη τότε μαζί του και μου έκανε ένα γερό τσάι, ξεσκόνισμα. Γιατί ας πούμε δέχομαι αυτούς τους λογισμούς και επέτρεπα στον φίλο μου, τον συμφοιτητή μου, να μου λέει λογισμούς τέτοιους που με εμείωνα, είναι δηλαδή σαν να έχεις μια φλόγα και μου λέει ρε χαζέ, εσύ πάει ο Θεός να σου ανάψει μια φωτιά και εσύ ρίχνει νερό από πάνω. Αντί να ρίξεις πετρέλαιο, να ανάψει φλόγα περισσότερο, ρίχνει νερό. Πώς θα ανάψει φλόγα του Θεού, πάει να συνδεθείς με ένα γέροντα και δέχεσαι λογισμούς ότι μα μήπως ας πούμε το κάνει από ιδιοτέλεια, μήπως το κάνει έτσι, μήπως το κάνει αλλιώς. Διάφορα πράγματα, μην τα πω τώρα τι μου έλεγε. Και κατάλαβα ότι δεν ήθελε βέβαια το παιδί να με σβήσει ας πούμε. Αλλά χωρίς να το καταλάβει, με σβήνε. Και αυτό είναι λάθος. Και πρέπει εμείς να το προσέξουμε πάρα πολύ. Διότι το είδα μετά και στον χώρο του μοναχισμού και στη σχέση μας με τους ανθρώπους και ως εξομολογούμενος και ως εξομολόγος. Πολλά εξαρτώνται από τη σχέση που έχει με το πνευματικό του πατέρα κάποιος άνθρωπος. Εάν το βλέπει σαν άνθρωπο, τότε σίγουρα θα είναι μια ανθρώπινη συνάντηση. Θα πάω να δω πνευματικό όπως πάω να δω και τον ψυχολόγο μου. Εάν το βλέπει όμως σαν πνευματικό άνθρωπο, τότε η συνάντηση με τον πνευματικό μας, όπως λέγει και ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, θα είναι ένα προφητικό γεγονός. Δηλαδή θα είναι μια συνάντηση, αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Όπως πάσεις στο πνευματικό, αυτό το πράγμα θα αποκομίσει. Λέει ο Χριστός στο Άγιον Ευαγγέλιο ότι ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου πιστών προφήτου λείψεται. Εάν πάει στο πνευματικό και τον βλέπεις ως άνθρωπον του Θεού που θα σου πει το θέλημα του Θεού, όντως ο πνευματικός, ανεξάρτητα ποιος είναι ο ίδιος, θα σου πει το θέλημα του Θεού. Εάν πες και τον βλέπεις σαν έναν άνθρωπο απλό, που απλώς είναι μια συνάντηση συμβουλευτική, ή ψυχαναλυτική ή ψυχολογική και μέγας προφήτης να είναι, θα σου πει τίποτε. Θα είναι καθαρά σε ανθρώπινο επίπεδο η συνάντηση εκείνη. Άρα λοιπόν έχει σημασία το πώς αντιμετωπίζεις εσύ τους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας να μην καταστρέφουμε, ιδίως τα νέα παιδιά μας, τη σωστή σχέση με τους πατέρες, τους πνευματικούς τους πατέρες και με την Εκκλησία, αλλά και από την άλλη πλευρά να αγωνιζόμαστε να έχουμε μία ας πούμε πίστη ότι η Εκκλησία δεν λειτουργεί σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν είναι ο άνθρωπος που σου ομιλεί στην εξομολόγηση. Ο Θεός δια του πνευματικού θα σου μιλήσει, ανάλογα βέβαια με την πίστη τη δική σου. Δεν θυμάμαι αν το περιγράφει στον Άγιο Σιλωνό, νομίζω στον Άγιο Σιλωνό το περιγράφει στο βιβλίο, ότι ένας μοναχός είχε λογισμούς κατά του πνευματικού του, γιατί χοντρός, σαν εμένα, και ίσως και λίγο πιο πολύ. Και έλεγε ο πνευματικός, που είναι χοντρός, κάνει μετάνοιες, προσεύχεται. Τόσο χοντρός που είναι, πώς κάνει μετάνοιες? Και τον επηρεάζει ο λογισμός του. Και προσευχόμενος και βρισκόμενος στην εκκλησία, ο πνευματικός έκανε τον Εσπερινό εκείνη την ώρα και ήταν τον πνευματικό μες στο πύρ της θεότητος και κατάλαβε ότι το έργο της ιεροσύνης δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα αν κάνει μετάνοιες ο πνευματικός ή δεν κάνει, δικό του πρόβλημα. Αλλά όταν τελεί το μυστήριο ο ιερεύς, όσο αμαρτωλός και να είναι, όποιος και να είναι, το μυστήριο είναι έγκυρο. Ο Χριστός ενεργεί το μυστήριο, όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, είναι δικό του πρόβλημα το τι θα κάνει. Αλλά όταν ενεργεί το μυστήριο της εξομολογήσεως, της Θείας Ευχαριστίας, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας τελούνται εμπνεύματι Αγίο. Και άρα, μια λειτουργία που τελεί ο Χριστός ο ίδιος, ας πούμε ότι λειτουργεί ο Χριστός και βγαίνει ο Χριστός με το Άγιο Ποτήριο να μας κοινωνήσει και λειτουργώ κι εγώ μαζί με τον Χριστό και βγαίνω κι εγώ δίπλα του με ένα δικό μου Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσω τον κόσμο και βγαίνει κι ένας στη μέση, εγώ είμαι γεμάτος αμαρτίες, ο Χριστός είναι Χριστός και ένας μεσαίος να κοινωνήσει εκείνος. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τρέξουμε όλοι στον Χριστό? Ενώ αυτό είναι λάθος. Δεν είναι άλλη λειτουργία του Χριστού και άλλη λειτουργία του Αγίου και άλλη του αμαρτωλού. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ο Χριστός λειτουργεί, είτε ο πιο αμαρτωλός ιερεύς λειτουργεί, η λειτουργία είναι η ίδια. Το μυστήριο της ευχαριστίας είναι το ίδιο απαραλλάχτως. Γι' αυτό καμιά φορά που τρέχουμε να κοινωνήσουμε με τον πνευματικό μας, με τον πάτερ μας, αυτά είναι ανοησίες. Και πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι συναισθηματικούλικα και δεν είναι ωραία πράγματα. Όποιος και να συγκοινωνήσει, το Χριστόν κοινωνείς, ο Χριστός κοινωνεί. Τώρα που ήταν ο γέροντας Εφραίμ εδώ και θυμηθήκαμε τα παλιά μας, τον ερώτησα για αυτόν τον άνθρωπο αν ζει ακόμα και μου είπε είναι υπέργυρος. Μια φορά ήταν μας στην Σκήτη, στην Νέα Σκήτη, ερχόταν και ένας άνθρωπος από τα χωριά και της περιοχής, εκτός Αγίου Όρους βέβαια, και εξομολογεί του και ήταν μεγάλος αγωνιστής άνθρωπος, Άγιος άνθρωπος. Πολύ μεγάλος Άγιος, εξομολογεί του κοντά μου αυτός ο άνθρωπος. Έγγαμος, μεταλλορύχος ήταν το επάγγελμά του και το καλοκαίρι είχε ένα αυτοκίνητο που πουλούσε παγωτά, σάντουιτς, κοκακόλες στις παραλίες. Σκεφτείτε δηλαδή. Πού ήταν ο άνθρωπος, αλλά είχε φλόγα Θεού μέσα του, φλόγα. Όταν προτίθεται στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε έτσι με τα πολλώντα κρύων και τα λοιπά και του λέω μια μέρα, ήταν 9 Φεβρουαρίου με το ημερολόγιο το Αγιορείτικο και γιόρταζε ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου Παρθένιος. Του λέω πάμε στη γιορτή του ηγουμένου, μέσα στη λογέροντα στη γιορτή του ηγουμένου, αφού είμαστε στη Νέα Σκήτη που υπάγεται στον Άγιο Παύλο και λέω να πάω και τον Τάδε ας πούμε, τον κύριο που ήταν μαζί μου, να μην πάω μόνο, λέει πάτε μαζί, πήγαμε μαζί, νομίζω ήταν και ο πάτερ Εφραίμ μαζί μας, δεν θυμάμαι. Σαν λειτουργούσε ο ηγούμενος με ένα διάκο, γυρίζει ο άνθρωπος και μου λέει πάτερ, ποιος είναι ο δεσπότης που λειτουργά? Λέω δεν έχει κανένα δεσπότη, ο ηγούμενος λειτουργά, είναι η γιορτή του, μόνος του λειτουργά ηγούμενος. Δεν μου είπε τίποτα, συνέχισε να κοιτάζει στο ιερό. Μου λέει, μα έχει ένα δεσπότη που λειτουργά. Λέω, ηγούμενος είναι παιδί μου, δεν είναι δεσπότης. Εγώ λέω, αυτός δεν ξέρει τώρα, είμαι τον ηγούμενο, είμαι δεσπότης. Λέει, μου ξέρω τον ηγούμενο, δεν είναι ηγούμενος. Λειτουργά και ο ηγούμενος, αλλά λειτουργά και ένα δεσπότης μέσα με τον ηγούμενο. Δεν του συνέχισα, δεν ρώτησε τίποτα. Μετά βγήκε να κοινωνήσει. Και μου λέει, παράξενο πράγμα, πάτερ. Πήγε κοινώνησε. Από τον ηγούμενο. Αλλά μου λέει ένα παράξενο πράγμα. Μερικές φορές είναι ο ηγούμενος που κρατά το ποτήριο και κοινωνά και άλλες φορές ο δεσπότης. Αυτός έβλεπε τον Χριστό που λειτουργούσε. Τον ηγούμενον έβλεπε, αλλά ο Χριστός λειτουργούσε. Και ο Χριστός κοινωνούσε. Και έβλεπε αυτό το παράξενο πράγμα. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Ότι ήταν απλός άνθρωπος, αχωρικός, απλοϊκός. Ότι ο Χριστός λειτουργεί. Και όταν λειτουργεί έστω και ένας απλός ιερέας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε προσοχή να μην χαλούμε τους λογισμούς των αδελφών μας και να μην χαλούμε και εμείς το δικό μας λογισμό απέναντι στην ιεροσύνη, απέναντι στα μυστήρια, απέναντι στην Εκκλησία. Και λέει και έναν ωραίο Άγιος Χρυσόστομος, εάν τιμάς, λέει, τον καλόν και Άγιον ιερέα, άνθρωπον τιμάς, τον καλόν όλοι τον τιμώ. Εάν τιμάς όμως όλους ανεξαιρέτως, τότε τον Χριστόν τιμάς, την ιεροσύνη τιμάς. Βλέπετε, αν είχαμε εδώ ένα μεγάλο Άγιο, θα τρέχαμε να πάρουμε την ευχή του. Μπορεί να μην τον ξέρει κανένας, δεν τον διαγνά σημασία. Ναι, αλλά η κρίση του Θεού, είπαμε προηγουμένως, είναι άλλη. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο πατέρ Σάββας τον γνώρισε, ο Βικέντιος. Ήταν διαχριστός ψαλός. Ό,τι παλαβομάρα μπορεί να σκεφτείτε, την έκαμνε. Βέβαια, επειδή είτε έκανε τον τρελό και τον ψαλό, φορούσε κάτι ρούχα, ο Θεός δεν τα έκανε ρούχα. Ό,τι έβρισκε πετάμενο, φόρεντο. Ό,τι έβρισκε πετάμενο. Μια φορά εφόρεσε μια στολή του Μελισσοκόμου και κυκλοφόρα με τσίνη, γιατί είναι αδιάβροχη, δείτε. Σκεφτείτε τι μπορούσε να το δει μπροστά σου με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Ήρθε μια φορά στο μοναστήρι που είμαστε στο Κουτλουμούσι, ήμουν θυρωρός εκεί, είχε καμιά σαρανταριά άτομα, πώς ήταν, κάθισαν γεμάτο το πορταρίκι εκεί, το θυρωρίο, να το πούμε, κόσμο, έκανα καφέδες, έκανα αυτά. Λίγο έτσι, δεν μου άρεσε που ήρθε και ο κύριο Βικέντιο, πού βρέθηκε τώρα κι αυτός, γιατί έλεγε να συναρτησίες. Έλεγε ό,τι θέλετε, ρωτούσε, ας πούμε, η Βασίλισσα η Φρυδερίκη είναι στο παλάτι. Η Φρυδερίκη είχε φύγει εδώ και 10 χρόνια από την Ελλάδα τότε. Η ερώτηση, πώς θα πάει μια λίρα χρυσή αγγλική. Πού να ξέρει ο κόσμος πώς θα πάει η λίρα η χρυσή της Αγγλίας. Και τι δουλειά έχει εσύ με τις λίρες της Αγγλίας. Ούτε είχε τίποτε εκείνος. Έτσι ερώταν κουταμάρες. Λοιπόν, κέρασα όλους τον καφέ. Οι άνθρωποι... Είχαμε και ένα γεροντάκι έτσι σεβάσμιο εκεί, την ευχή σας γέροντα, την ευχή σας κτλ. Του γεροβικέντου του κάνει δεν είναι σημασία. Έτσι βρώμικος που ήταν και ένα μαλλιταρισμένο και με τα συγκλούθια του και με τα αυτά του. Ενώ δεν είσαι κανένα σημασία. Έκατσε μια κοντινά και με. Πήραν το καφέ, ευλογείται πάτερ, ευλογείται γέροντα, είπαν ο κύριος. Πήραν το καφέ του μια στιγμή. Μια απόλυτη ησυχία, κράτα τον καφέ έτσι, αυτό τι είναι πίνετε. Συνάστη σηκώνεται πάνω και λέει ευλογείτε. Κάνετε το χέρι του έτσι, ούτε τον έκοιταξε κανένας. Ο Κύριος, λέει, και κράτα τον καφέ του. Λέω γερό Βικέντιε, λίγο ήσυχα. Δηλαδή, μα εσύ δεν ξέρεις για ποιο λόγο είμαι εδώ. Εδώ με έστειλε μια ψυχή. Ήξερα ότι ήταν χαρισματούχος, αλλά δεν είπα τίποτε. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Που λέτε παιδιά, στο χωριό μας είχε μια οικογένεια τάδε. Και είπε μια ιστορία ολόκληρη. Είπε, Παναγία μου είναι τελειώνε. Εγώ τρώμε αυτή μου, δεν μπορούσα να τον ακούω. Να λέει μια ιστορία του χωρκού του. Τελικά η ιστορία του χωριού ήταν την ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν εκεί παρόν. Και είπε την ιστορία του όλη. Και τον έφερε, τον εσύντριψε τον άνθρωπο εκείνο. Και μετά εκείνον με τα δακρύων πολλών επειδή εξομολογήθηκε και βρήκε τον εαυτό του πνευματικά. Και πράγματι τον είχε στείλει εκεί μια ψυχή που εμείς τον θεωρούσαμε τρελό και σαλεμένο, αλλά τελικά οι τρελοί και σαλεμένοι εμείς είμαστε και γίνεσαι έναν σόφρον ενώπιον του Θεού. Και η κρίση του Θεού ήταν άλλη για αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κρίνουμε τους ανθρώπους με τα δικά μας κριτήρια. Εδώ τελείωσε και η ώρα μας. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ρωτάτε τίποτε και η Χρυσοβαλάντο κρατά το μικρόφωνο καημένη και ψάχνει να βρει πελάτες. Σε περιφρονώ ρε Χρυσοβαλάντο, τι θα σε κάνω. Δώσ' το Χρήστο.
Γερότα, μπορώ να...
Ναι, Θεοδόρα.
Θα ήθελα, αναφερθήκατε προηγουμένως στο γεγονός ότι παρουσίαζαν γεγονότα τα οποία ήταν θαυμαστά για να γνωρίσουμε την δόξα του Θεού μέσα από τους Αγίους. Επειδή είχα την ευλογία ακριβώς ένα τέτοιο γεγονός να μέσω του Αγίου Ιακώβου της Ευβοίας, είχε ένα διάλογο, μας διηγιόταν ένα διάλογο σε ένα περίπατο που κάναμε στην αυλή μαζί του, που γινόταν μεταξύ αυτού και του γέροντος του Αγίου, του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Στην αρχή, ανόητη όπως είμαι, δεν καταλάβαινα, έλεγε, διηγιόταν, και μετά ήταν σαν να ήρθα στα σύγκαλά μου και λέω, Παναγία μου, μα μιλάει, λέει, σαν να μιλούσα εγώ με τη γειτόνισσα μου. Ήταν ένας διάλογος πολύ συγκλονιστικός, και από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι αυτό ήταν για να μας συνεφέρει ότι να μην έχουμε αμφιβολία ότι η πίστη μας είναι ζωντανή, οι Άγιοι μας είναι εκεί, συνομιλούν με τους Αγίους, παρουσιάζονται, βοηθούν. Πιθανόν όλα αυτά, όχι πιθανόν, το σίγουρο είναι ότι εκείνο ήταν που με ταρακούνησε και έλεγα, πράγματι η πίστη μας είναι πολύ ενισχυμένη με τους Αγίους αυτούς ανθρώπους. Φυσικά τότε δεν είχε Άγιο καταταχθεί, αλλά ξέραμε όλοι μέσα μας.
Εντάξει, οι Άγιοι δεν γίνονται Άγιοι όταν τους έχει εγώ το τάξο μου. Οι Άγιοι είναι Άγιοι όταν...
Από τη ζωή τους, ακριβώς.
Ναι. Απλώς η Εκκλησία ορίζει την ημερομηνία που θα τους γιορτάζουμε.
Ευχαριστώ.
Δεν τους κάνουμε Άγιους, δεν αγιοποιούμε εμείς κανένα. Ο Άγιος είναι Άγιος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την Αγία Ζωή του. Ναι, έλα Παναγιώτη.
Γέροντα, έχω δύο ερωτήσεις. Να κάνω την πρώτη και μετά κάνω τη δεύτερη. Ναι. Πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια που μπορεί κάποιος άρθρος να έρθει να μας επενέσει. Πώς μπορούμε να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να βάλουμε.
Να μην κάνουμε πράγματα τα οποία τα κάνουμε για τη δόξα των ανθρώπων. Δηλαδή, έδωσα 50 ευρώ σε ένα φτωχό. Να μην βρω τρόπο να πω, ξέρετε κι εγώ τώρα που ήμουν εκεί, έδωσα 50 ευρώ σε ένα φτωχό. Τι το λέεις. Το λέεις για να σε πουν μπράβο που το έκαμες. Αν το κάνεις για αυτό το πρόβλημα, έχασες το μισθό σου από τον Θεό. Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τις ελεημοσύνες μας, τα καλά έργα, τα οποία κάνουμε που υποτίθεται. Τώρα, αν το κάνει η Εκκλησία, καμιά φορά η Εκκλησία, βλέπετε, λέει, η Εκκλησία έκαμε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία το έκαμε. Δεν το έκαμε εγώ, δεν το έκαμε εσύ. Και η Εκκλησία πρέπει να λέει κάποιες φορές κάποια καλά έργα που γίνονται, για να τις συνειδήσεις των ανθρώπων, λέμε, τι κάνει η Εκκλησία, τι έργο προσφέρει, τι κάνει η Εκκλησία. Άλλο λοιπόν το προσωπικό μας θέμα και άλλο το τι κάνει η Εκκλησία ή κάνει, ξέρω, κάποιος οργανισμός κτλ. Να προσέχουμε λοιπόν να μην δημοσιεύουμε τα υποτιθέμενα καλά μας έργα, γιατί εκεί χάνουμε το μισθό μας. Και εκτιθέμεθα και στην υπερηφάνεια. Και ο υπερήφανος άνθρωπος είναι άφρο. Είναι άφρο, δηλαδή έδωσες 50 ευρώ. Έχεις άλλα 50.000 στην τράπεζα. Σκοτώθηκες, πώς έχεις 50 ευρώ. Δηλαδή, να σου πει ο Θεός μπράβο με τα 50 ευρώ που έδωκες. Ο Θεός ξέρει και τις καταθέσεις σου. Δεν πω 50 ευρώ για σένα. Μπορεί να πάει να τα φάεις σε ένα καφέ. Τέλος πάντων. Πέντε άλλο γιατί είναι από πολλά ύστερα.
Σε σχέση με την ιστορία που είπατε, με αυτό που πήγαινε στο Άγιο Όρος στα Καρούγια. Πολλές φορές πάμε να εκκλησία, ξέρω εγώ, έχει μια αγρυπνία. Πώς πάει στο Άγιο Νόρι, στον Άγιο Σάββα στα Ιεροσόλυμα, πάει 12, 13, 14 ώρες. Εντάξει, την πρώτη ώρα περνά σε ώρα, τη δεύτερη, αλλά έρχεται η μια ώρα που κουράζεσαι. Λες, θέλω να φύγω, αφού έξω, πάω ξεκουραστώ.
Εντάξει, Παναγιώτη, κάποια φυσιολογικά πλαίσια υπάρχουν. Έκαμε 3, 4, 5 ώρες ασυνήθιστο στην εκκλησία, ένα κουραστή, ένα παράξενο. Η ψυχή σου θα θέλει να μείνει εκεί, αλλά το σώμα σου δεν αντέχει. Να πάει να ξεκουραστεί, δεν πειράζει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που δυσκολεύονται δεν μπορούν ούτε 5 λεπτά. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν, διότι τους πιάνει πνευματική ασφυξία, όχι σωματική κόπωση. Όλοι κουραζόμαστε. Μήπως εμείς στην Εκκλησία δεν κουραζόμαστε τόσες ώρες. Σίγουρα κουραζόμαστε. Αλλά άλλο το πνευματική κόπωση που δεν αναπαύεται το πνεύμα μου στον χώρο του ναού, και άλλο όταν, ας πούμε, είμαι σωματικά ασθενής και κοπιακός. Εντάξει, εκείνο είναι στα όρια τα φυσιολογικά. Ναι, εκείνος ο κύριος εκεί κάτω από το... Άντε Χρυσοβαλάντη.
Πανιερώτατε, έχω τρεις ερωτήσεις μικρές.
Μια, γιατί θα τις
ξεχνάμε. Ναι, πάνω στο θέμα της κρίσεως. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν ποτέ τον Χριστό. Όπως φυλές στο Αμαζόνιο που δεν ξέρουν τίποτε, ούτε γράμματα, τίποτε. Δεν γνώρισαν τίποτε. Πώς θα κριθούν αυτοί. Δεύτερο, πώς θα κριθούν χριστιανοί που ανοίγουν σε άλλα δόγματα που μπορεί να ακολουθούν τους κανόνες του δόγματος τους. Και τρίτον, πώς θα κριθούν άνθρωποι όπως είναι βουδιστές που ανήκουν σε άλλα δόγματα, άλλες θρησκείες και μπορεί να ξέρουν κάτι για τον Χριστό, αλλά δεν τον ακολουθούν. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και πολύ ωραία ερώτησή σου. Κοίταξε, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι δίκαιος κριτής, δεν είναι άδικος. Δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο ο Χριστός. Κανένας δεν θα βρεθεί να πει του Χριστού, ξέρεις Χριστέ μου, αδικήθηκα. Είτε από σένα, είτε από τις περιστάσεις της ζωής μου, είτε τα γεγονότα, είτε ξέρω εγώ, οι άνθρωποι με αδίκησαν. Κανένας. Γι' αυτό και η κόλασή μας θα είναι πολύ οδυνηρή, διότι θα καταλάβουμε ότι τελικά δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο εγώ. Το να κολαστώ και να πω φταίει ο γείτονας, είναι μια παρηγοριά. Αλλά τότε θα καταλάβω ότι φταίω εγώ. Ως δίκαιος Θεός και Πατέρας όλων των ανθρώπων, έχει τρόπο να μιλά στις καρδιές όλων των ανθρώπων και στον ανθρωποφάγο και στον πρόεδρο της Αμερικής και στον καθένα. Έχει ο Θεός τον τρόπο και τη δύναμη να μιλά στις καρδιές των ανθρώπων όλων. Επίσης, οι άνθρωποι άλλων δογμάτων ή άλλων θρησκειών, εντάξει, αν έχουν καλή διάθεση, ο Θεός δεν θα δικήσει ούτε και αυτούς. Και αυτούς θα βρει τρόπο ο Θεός να τους μιλήσει στις καρδιές τους. Δεν θα υπάρξει αδικία με κανέναν τρόπο απέναντι σε κανέναν άνθρωπο. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ανησυχούμε εμείς. Αν εμείς που είμαστε άδικοι άνθρωποι, έχουμε έννοια για το πώς θα δικαιωθούν οι άνθρωποι εκείνοι. Πόσο μάλλον δίκαιος Θεός. Και κριτήριο στην Βασιλεία του Θεού και στην κρίση του Θεού θα είναι πρωτίστως η συνείδησή μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση. Όλοι. Και οι μουσουλμάνοι και οι βουδιστές και οι χριστιανοί και οι Εβραίοι και οι πάντες. Άρα η συνείδηση είναι κριτήριο. Η οποία συνείδηση όταν την προσέξει ο άνθρωπος και την τηρήσει γίνεται πιο οξία, πιο λεπτή και μας υποδεικνύει ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος. Αυτό που λέει είναι λάθος. Αυτό που κάνεις είναι σφάλμα, είναι αμαρτία. Εάν την προσέξεις θα γίνει πιο λεπτή και πιο λεπτή. Εάν δεν την προσέξεις θα γίνει αμβλία. Δεν θα πιάνει τίποτα και θα πεθάνει μετά. Δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Άρα η συνείδηση που έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είναι ένα βασικό στοιχείο της κρίσης του Θεού. Πάντως ο καλός Θεός σαν καλός πατέρας πάντων ανθρώπων δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπον απολύτως. Κανένας δεν θα βρεθεί αδικημένος από τον Θεό. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. Εμείς κανονικά στις 15 μέρες, τη διανόρα και μέρα. Θα κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμετο. Φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.